Salom, hurmatli talabalar. Bugun biz sizlar bilan bozor iqtisodiyoti sharoitidagi eng dolzarb mavzulardan biri bo'lgan narx belgilar strategiyasi haqida suhbatlashamiz. Bugungi mavzuni ochish uchun quyidagi reja asosida suhbatimizni olib boramiz. Birinchidan, narx belgilash maqsadini qo'yish, bozor iqtisodiyot sharoitida narx siyosatini yaratish, narx strategiyasini tanlash va tatbiq etish, narxlarni to'g'rilash mexanizmini yaratish. Sizlarga ma'lumki, bozor iqtisodiyoti sharoitida juda ko'p mulkchilik shakllari mavjud bo'lib, shunga yarasha juda ham sof raqobat sharoitida hozir har bir ishlab chiqaruvchi o'z mahsulot va xizmatlarini yaratib, iste'molchilarning kundan kunga ortib borayotgan potensial ehtiyojlarini qondirish maqsadida har bir mahsulotning iste'mol qiymatini oshirishga, xizmatning ham to'la to'kis iste'molchi xohish e'tiborini qondirishga qaratilishiga juda ham ko'p kuch sarflamoqda. Shuning uchun narx siyosati bozor sharoitida juda ham ko'p mexanizmlarni o'z ichiga olgan holda juda ko'p omillar ta'siri ostida shakllanadi. Bozor sharoitida faoliyat ko'rsatuvchi har qanday tashkilotning narx belgilash maqsadi asosan quyidagilarga qaratilgandir. Avvalambor, savdo hajmini oshirish, joriy foydani oshirish, raqobat sharoitida yashab qolishni ta'minlash va raqobatbardosh bo'lish orqali bozorda mustahkam pozitsiyani egallashdan, ya'ni bozor tokchasini egallashdan iboratdir. Narx belgilashda boshqa masalalar ham qo'yilishi mumkin. Masalan, uzoq muddatli foydani maksimallashtirish, bozorni barqarorlashtirish, mo'ljalni o'rta xaridorga qaratish, narxlarni o'ta oshishidan raqobatchilarni to'xtatib turish va boshqalardir. Savdo hajmini oshirishga qaratilgan narxlar bozor vaziyati, talab va taklif holati yoki sotuvni istalgan o'sishiga muvofiq belgilanishi mumkin. Mana o'zingiz guvohi bo'lasiz, hozirgi paytda bozor iqtisodiyot sharoitida turli narxlarga duch kelasiz. Kelishilgan narxlar, ulgurji narxlar, chakana savol narxlar, ma'lum bir vaziyatdan kelib chiqqan holda narxlarning yo yuqori bo'lishi yoki bo'lmasa pastroq bo'lishi, bozor sharoitiga qarab narxlarning strategiyasi belgilanishi bu juda ham hozirgi bozor iqtisodiyot sharoitida xo'jalik yurituvchi subyektlar uchun juda muhim hisoblanadi. Shuning uchun ham marketing nuqtai nazaridan qaraganda narx bu talab va taklif o'rtasidagi munosabatni ham munosabatga ham qarab belgilanadi. Bozor konyunkturasi talab va taklif holatini o'rganish orqali narxni belgilashga sabab bo'ladi. Savdo hajmini oshirishga qaratilgan narxlar bozor vaziyati, talab va taklif holati yoki sotuvni istalgan o'sishiga muvofiq belgilanishi mumkin. Savdo hajmi tovarga bo'lgan talabga to'g'ri bog'liqdir. Chunki talab va narx oddiy vaziyatda teskari proporsional bog'liqlikda bo'ladi. Bu talab qonunidan kelib chiqadi. Chunki mana siz masalan 5000 so'mga 1000 so'mdan olma sotib olsangiz 5 kilo olma sotib olasiz, lekin 1 kilosi 5000 so'm turgan olmani albatta o'ylab 1 kilo yoki yarim kilo olasiz o'zingizning sotib olish imkoniyatingizga qarab. Shundan kelib chiqqan holda narx qanchalik, mahsulot narxi qanchalik pastroq, iste'molchining xarid qobiliyatini qondira oladigan darajada bo'lsa, unga talabga, tovarga bo'lgan talabning oshishi bu bevosita proporsional bo'ladi. Aks holda u teskari proporsional bog'liqlikdadir. Narxga talabning sezgirlik darajasi narx ravonligi koeffitsienti bilan aniqlanadi. Narx belgilashning ushbu maqsadi tanlanganda dori vositalarga ravon talab bor yo'qligini hisobga olish mumkin. Talab ravonligini yoki tekisligini yoki barqarorligini degan ma'noda tushuntirishimiz mumkin. Baholash uchun uni turli narxlarda o'lchash yoki xaridorlarni maxsus so'rovnoma orqali o'rganish orqali o'rganiladi. Agar dori vositalari talab kam ravon bo'lsa, ya'ni birdan kichik bo'lsa, unda bu quyidagi sharoitlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, tovarga o'rinbosar yo'q. Masalan, insulinga bog'liq bemorlar uchun insulin. Xaridorlar narxlar oshishini darhol payqamaydilar. Masalan, surunkali bemorlar dorilarning ma'lum bir zaxiralarini yig'adilar. Keyingi bir misol, xaridorlar o'zlarining xarid qilish odatlarini asta-sekin o'zgartiradilar. Masalan, iste'molchi aynan shu preparat unga yaxshi ta'sir etishiga ishonadi. Va natijada uning uzoq muddatli iste'molchisiga aylanadi. Xaridorlar narxning oshishi dori vositasining yuqori sifati bilan oqlanadi deb hisoblaydilar. Har doim ham bunday emas. Masalan, iste'molchilar cinarizin Polsha bu ishlab chiqargan o'rniga qimmatbaho turadigan Vengriyani yoki bo'lmasa boshqa Yevropa mamlakatlari ishlab chiqargan qon aylanish tizimiga ijobiy ta'sir etuvchi preparatni afzal ko'radilar. Ular o'ylashcha narxning yuqori bo'lishi uning sifat kafolatidir deb hisoblaydilar. Bu har doim ham o'zini oqlamaydi. Dorini bepul va imtiyozli retseptlar bo'yicha berish ham yo'lga qo'yilgan. Bunday misollarni biz juda ham ko'p keltirishimiz mumkin. Narx bilan tovar sifati o'rtasidagi bog'liqlik haqida. Kam ravon talabda narxning pasayishi savdo hajmini kam rag'batlantiradi. Shuning uchun, agar tashkilot o'zining sotuvini oshirishga harakat qilsa, unda ushbu sharoitda talabning narxsiz determinantlariga yo'naltirilishi iste'molchilarning talablarini o'rganish va ularni qondirishga harakat qilishi kerak. Mana keltirgan misollarimizdan talabalar ko'rib turibsizki, demak, narx siyosati qanday mahsulot sotilishiga, bozordagi vaziyatga, konjunktura darajasiga juda ham bog'liq. Narxni shakllanishiga juda ham ko'p omillar ta'sir ko'rsatadi. Masalan, foydaga yo'naltirilgan narxlar. Bu qanday narxlar hisoblanadi? Demak, biz aytdikki, marketing nuqtai nazaridan aynan narx tovar va xizmatlar narxi korxonaga, ishlab chiqarish korxonasiga, xizmat ko'rsatish korxonasiga foyda keltiruvchi manba hisoblanib, odatda talabni baholash yoki investitsiyalar va tovarni ishlab chiqarish va tarqatishga ketgan xarajatlarning o'rnini qoplash bilan belgilanadi. Demak, har qanday mahsulotning tan narxi uning narxini shakllanishiga asos bo'ladigan sarf xarajatlar miqdorini belgilab beradi. Maksimal foydani ta'minlaydigan va xarajatlarni to'la qoplaydigan narx tanlanadi. Demak, talab maksimal narxni belgilaydi. Demak, talab qanchalik yuqori bo'lsa, ishlab chiqaruvchi unga maksimal narxni belgilashi mumkin. Va shu bilan bir qatorda tovarlarning sotilish joylariga qarab ham narxlar belgilanadi. Masalan, yirik gipermarketlarda, supermarketlarda savdo xizmati yuqori darajada qo'yilgan do'konlarda mahsulot narxi oddiy chakana savdo mahallalarida joylashgan chakana savdo do'konlaridan ancha farq qiladi, 15-20%gacha. Demak, bunday hollarda narx siyosati, demak, ana shu xarajatlarni ham o'z ichiga olgan, chunki yuqori madaniyat, savdo madaniyati bilan iste'molchiga xizmat ko'rsatadigan do'konlarda mahsulotlarni ko'chagacha olib chiqish uchun aravachalar, paketchalar va boshqa xizmat turlari iste'molchi uchun berilgani uchun mana shu mahsulot narxiga qo'shimcha ustama narx belgilanadi. Narx ishlab chiqarish, tarqatish va sotish hamda qilingan xarajat va savdo uchun foydaning adolatli me'yorini qoplashi kerak. Raqobat sharoitida yashab qolish uchun yo'naltirilgan narxlar. Raqobat sharoiti mana hozirgi paytda innovatsion rivojlanish, intensiv rivojlanish va sifatga katta e'tibor berilib mahsulot ishlab chiqarilish paytida raqobat juda ham kuchli. Shuning uchun har qanday xo'jalik yurituvchi subyekt, tadbirkor bozorning qaysi segmentini egallashdan qat'iy nazar, u o'zining ana shu egallagan segmentida raqobatbardosh bo'lishi uchun harakat qilishi kerak. U raqobatchisini chuqur o'rganishi, uning tovarlar nomenklaturasi, tovarlar assortimenti, uning narx belgilash siyosati, mahsulotlarni sotish joyi hammasini chuqur o'rgangan holda marketing nuqtai nazardan SWOT analiz o'tkazgan, ya'ni o'zining kuchli, kuchsiz imkoniyatlarini o'rganish, bu mumkin bo'lgan xavf-xatarlar va bo'lajak imkoniyatlarni o'rgangan holda narx belgilasa, uning strategik rejasini belgilashga hamda strategik rejadagi amalda ko'zda tutilgan rejaga maqsadga erishishga katta yordam beradi. Shuning uchun ham narx belgilashning bunday maqsadini tanlaganda raqobatchilarning tovarlari narxi va sifatini bilish zarur. Firma ushbu ma'lumotdan o'zining narxini belgilashi uchun asosiy nuqta sifatida foydalanishi mumkin. Bunday strategiya narxining raqobatchilardagi kabi bo'lsa, u dorixona tashkilotining xarajatlarini qoplagan holdagina ishonchlidir. Bu yerda faqat dorixona emas, keng iste'mol tovarlari, masalan, sut va sut mahsulotlari, go'sht va go'sht mahsulotlari, maishiy xizmatda kerak bo'ladigan yuvuvchi mahsulotlar assortimentlari, chunki har qanday do'konga iste'molchi kirganda o'zining sotib olish qobiliyatiga qarab turib, turli narxlardagi mahsulotni tanlaydi. Mahsulotlarning qadog'i ham, mahsulotlarning bir marotabali qadog'i ham ba'zi hollarda iste'molchi uchun qulay bo'ladi. Masalan, o'quvchi do'konga kirsa, u demak o'zi uchun yogurtni kichkina qadog'ini albatta sotib olishga intiladi. Demak, bunday qadoq turlari, mahsulotlarning turli assortimentlari va shunga nisbatan yaratilgan narx mexanizmi, demak, keng iste'molchilar talabini qondirishga qaratilgan bo'ladi. Shunday qilib, narx belgilash maqsadini tanlanganda, talabning strukturasi va kattaligi, raqobatchilarning xarajatlari va narxlari asosiy omillar hisoblanadi. Narx siyosatini yaratish qanday qilib amalga oshiriladi? Hozirgi paytda mana yuqorida aytib o'tdik, raqobat kuchli, ishlab chiqaruvchilar soni ham juda ham ko'p. Ma'lum bozorda faoliyat ko'rsatayotgan ishlab chiqaruvchilar o'zlarining raqobatchilarini juda ham yaxshi bilgan, ularning tovar nomenklaturasi va assortimentini o'rgangan holda o'zlarining tovarlarini qandaydir innovatsion ravishda agar ijodiy yondoshib mukammallashtirishsa, takomillashtirishsa, ularning iste'mol qiymatini kengaytirishsa va iste'molchining o'sib borayotgan potensial imkoniyatlariga javob beradigan, potensial ehtiyojlarini qondiradigan mahsulotlarni ishlab chiqarganda, ular belgilagan narx siyosati o'zini oqlaydi va korxonaga mahsulotning tovar hajmini yuqori darajada oshirib sotilishiga olib keladi. Demak, narx siyosati odatda quyidagi savollarga beriladigan, javob beriladigan hujjat tarzida yoritiladi. Demak, yangi tovarlarga qanday narx belgilash, bozorda o'z o'rnini topgan tovarlarga narxni hisoblashda qaysi usul tanlanadi, raqobatchilarning narxlarining o'zaro munosabati, narxlar o'zgarishining tezligi, bozordagi ba'zi bir tovarlarga nisbatan o'zingiz mana guvohi bo'lasiz, kun davomida keng iste'mol tovarlarda narxlarning o'zgarishini ko'rasiz. Demak, aloqada olingan sotuvchi, masalan, dehqon bozoriga borsangiz, ertalabki narx 10-15% yuqori bo'lgan bo'lsa, kechki narx tez buziluvchi mahsulotlarga sotuvchi tomonidan narxning pasaytirishi amalga oshiriladi va unga nisbatan, demak, tovarni buzilishini oldini olish maqsadida tovarni tez sotib olish uchun sotuvchi o'zining tegishli narx siyosatini amalga oshiradi. Shuning uchun ham narxlar o'zgarish tezligi, demak, bozordagi siyosatga, vaziyatga, talab va taklifning o'rtasidagi mutanosiblikka yoki bo'lmasa talabning o'sishi yoki pasayishiga nisbatan shakllanadi. Narxning tovarning hayotiy davri ga bog'liq ravishda o'zgarishi ham juda ham muhim ahamiyatga ega. Mana biz bilamizki, tovarning hayotiy davri 5 bosqichdan iborat. Ilgarigi iqtisodchi olimlar tovar hayotiy davri 4 bosqichdan iborat. Tovarning hayot bozorga kirib kelishi, u talabga tovarning o'ziga bo'lgan talabning o'sishi, mukammallik davri, tovarga bo'lgan talabning pasayishi, ya'ni pasayish va so'nish davridan iborat degan bo'lsa, hozirgi iqtisodchi marketologlar tovarning hayotiy davri 5 bosqichdan, ya'ni uning loyihaviy davridan, yangi tovar yaratilishidan loyiha yaratiladi. Qanday tovar, qanday innovatsion tovar yoki qanday xizmat turi iste'molchining bugungi potensial iste'mol hojatini, iste'mol ehtiyojini qondira oladi degan niyatda amalga oshiriladi. Shu sababli mana xorijiy davlatlarni, Yevropa davlatlarini oladigan bo'lsak, juda ham ko'p mahsulotlarni chiqarishdan oldin avval ular iste'molchilarni o'rganish, anketalar tarqatish, tovar haqida ma'lumot berish, uning narxini, Uning iste'mol qiymatini, agar maishiy texnika tovari bo'lsa, uning eksploatatsion xarakteristikalarini chuqur bergan, batafsil bergan ravishda anketa so'rovnomalari o'tkazishadi. Savolga tortilgan respondentlarning juda ko'p qismini, demak, ularni statistik tahlil orqali, demak, qancha savolga tutilgan iste'molchilarning qancha qismi mahsulotning narxini qo'llab-quvvatladi, qancha qismiga mahsulot narxi yuqorilik qildi, qancha qismiga so'rovga tortilgan iste'molchilarga tovarning boshqa iste'mol xususiyatlari ularni o'ylantirib qo'ydi degan savollarga to'la-to'kis javob olinadi. Mana shuning uchun ham tovarning hayotiy davrida ham turli narx siyosati qo'llaniladi. Demak, bozor to'yingan vaqtda tovarga nisbatan narxning tushishi kuzatiladi. Mavsumiy tovarlarga nisbatan ham tovarlarning narxini o'zgarishi bu tabiiy hisoblanadi. Shuning uchun ham tovarning har bir hayotiy davrida alohida narx strategiyasi qo'llaniladi. Masalan, siz ko'rsangiz, innovatsion tovar bozorda hech kimda yo'q, yangi texnika yoki bo'lsa telefonlarning yangi modellari, televizorlarning yangi modellari, kir yuvish vositalarining, mashinalarning yangi modellari chiqqanda, ishlab chiqaruvchilar bu yerda qaymog'ini olish strategiyasini qo'llab, o'sha mahsulotni tan narxidan juda ko'p yuqori bo'lgan ravishda miqdorda 2-3 barobar baland narxda sotib, qaymog'ini olish strategiyasi orqali juda katta daromad oladilar. Iste'molchilarning 10-15% olib, demak, iste'mol xarid qilish qobiliyati yuqori bo'lgan iste'molchilar bu mahsulotni sotib olgandan keyin narx siyosati keng iste'molchilar doirasiga qaratiladi. Shuning uchun ham tovar hayotiy davrini sikllarga bog'liq ravishda narx o'zgarishi ham bu strategik rejalardan biri hisoblanadi. Narxdan arzonlashtirishni ishlatish, narxni arzonlantirish, pasaytirish, masalan, narxni pasaytirish albatta bu talab hajmini oshishiga olib keladi. Tovarlarga narx belgilash usulini tanlash narx siyosatining eng muhim nuqtasi nazaridan hisoblanadi, nuqtai nazardan hisoblanadi. Narx belgilash usuli tovarning yangi yoki avvalgi bozordan mavjudligiga ham bog'liq. Yangi tovarlarga narx belgilash asosan quyidagicha olib boriladi. Avvalambor, birinchi kirish narxining belgilanishi. Demak, bu tovarning birinchi hayotiy davriga to'g'ri keladi. Kirish narxining belgilanishi savdo hajmining oshishiga asoslangan maqsadlarga erishish uchun ishlatiladi. Ushbu usul juda ko'p xaridorlarni jalb qilish va bozorning katta qismiga egalik qilish uchun bozorga boshlang'ich past narxdagi tovarlarning chiqishiga asoslangan. Bunday narx belgilashni agar yangi tovar talabning yuqori narx ravonligiga ega bo'lsa, hamda raqobatchilarning chiqishini ushlab turish uchun qo'llash mumkin. Xaridorning psixologiyasi asosida narx belgilash ham juda muhim omil hisoblanadi. Aziz talabalar, mana siz ko'pincha o'zingiz guvohi bo'lasiz, narxni yuqori ko'rsa, bu sifatli mahsulot deysiz. Lekin past narxdagi mahsulotga nisbatan sizda uncha ishonch bo'lmaydi va bu nuqtai nazardan siz bu mahsulotning sifati ham o'shanga narxiga yarasha past bo'lsa kerak degan holda uni xarid qilishdan bosh tortasiz. Psixologik narxlar bozorda ustunlik qilgan xuddi shunday mahsulot narxidan va ma'lum bir yaxlit puldan sal pastroq shaklda belgilanadi. Masalan, supermarketlarga kirsangiz 4990 so'm degan narxlarni ko'rasiz. Yoki bo'lsa 6790 so'm. Bu demak 7000 emas, balki kamroq. Sizning ko'zingiz birinchi raqamga tushib, demak siz psixologik jihatdan buni narxi pastroq ekan deb, ana shu narsani savdo tokchalaridan olasiz, xarid qilasiz. Firmaning obro'si asosida narx belgilash. Nufuzli narx bu nufuzli tovar, ajoyib va nafis buyumlarga, taniqli firmalarning alohida sifatga ega bo'lgan tovarlariga belgilanadi. Qaymog'ini olish usuli mana yuqorida men aytib o'tdim, demak bu yangi tovarning eng birinchi bozorga kirganida, demak bozorda bunga alternativ tovar bo'lmagan holda ana shunday strategiya qo'llab-quvvatlanadi. Hurmatli talabalar, bugun sizlar bilan bozor iqtisodiyoti sharoitida narx shakllantirishning asosiy jihatlari ustida to'xtalib o'tdik. Sizga ma'lumki, demak, bu hozirgi bu mavzuni juda ko'p uzoq suhbatlashsak bo'ladi, lekin asosiy narx belgilar siyosati ana shu yuqorida aytib o'tgan jihatlardan iborat. Hozirgi vaqtda bozor iqtisodiyot sharoitida yuqori raqobat, sifat mahsulotini, mahsulot sifatini yuqoriga oshirishga qaratilgan strategiyalar qo'llanilayotgani uchun narx siyosatida ham marketingning turli strategiyalari qo'llaniladi va narxning belgilanishi iste'molchining albatta talabini oshishiga yoki bo'lmasa kamayishiga sabab bo'luvchi asosiy omil hisoblangani uchun ham ishlab chiqaruvchi va sotuvchi narxni talab darajasiga qarab turib belgilaganda, demak, albatta ham sotuv hajmi oshadi, ham iste'molchilarning oshib borayotgan talab darajasini qondirishga imkoniyat yaratiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.